Kontexty. Vědomí souvislostí.
Politické, společenské a ekonomické dění následující po francouzské revoluci poskytlo ženám další příležitosti v hudebním životě. Patronát umění, dříve výsada aristokratů, přechází na střední třídu. Následný rozmach veřejných koncertů, růst nových koncertních sálů, vznik festivalů a společností, vzrůstající počet operních domů, to vše nabídlo hudebníkům a hudebnicím šanci uplatnit se veřejně. Zakládání hudebních škol v Evropě vneslo do hudby profesionalitu. Železnice a parníky zase přinesly užitek cestujícím hudebníkům a umožnily expanzi evropské hudby a interpretace do vzdálených destinací. Během první poloviny 19. století, vzhledem k narůstající prosperující střední třídě, vzrostl i počet žen zabývajících se amatérskými hudebními aktivitami. Těžili z toho výrobci nástrojů, vydavatelé hudebnin a hudebních časopisů, vznikaly magazíny určené především hudbymilovným ženám. Buržoazní rodiny s ambicí dostat se na společenském žebříčku výš poznali, že když se jejich dcery budou učit hudbě, může jim to jen prospět, a to i z hlediska budoucího sňatku. Dívky a ženy brali lekce zpěvu a klavíru a své umění předváděly při rodinných a společenských setkáních. Salon se stal nejčastějším místem těchto produkcí. Hudební průmysl, vydavatelství, školy, to vše bylo v rukou mužů. Ti rozhodovali o tom, jaká míra realizace v umění je pro ženu ještě přípustná a kam už jí není dovoleno vstoupit. Ve svých vlivných spisech razí francouzský osvícenský filozof a teoretik výchovy Jean-Jacques Rousseau názor, že místo ženy je v domácnosti. Její úloha je vytvářet vhodné podmínky mužům, má být skromná a veškeré její vzdělání má směřovat právě k tomu, aby byla schopna naplnit jen tyto a žádné jiné funkce. Žena má být submisivní, pasivně přijímající. Na nejvýš se může stát můzou a podporovatelkou kreativních mužských duchů. Myslitelů takto uvažujících o rozdílech mezi muži a ženami bylo více. Většina z nich přisuzovala ženě vrozenou, protože anatomicky danou duševní méněcennost. Vážně míněná tvrzení o neschopnosti žen tvořit kvůli nedostatečným mozkovým kapacitám nebyla zvláštností až hluboko do 20. století. Takové výroky by působily směšně, nebýt toho, že je řada tehdejších nadaných žen přijala za své a vytvořila si tak vnitřní konflikt či blok. A také nebýt toho, že podobné názory mají někteří lidé i dnes. Ale tento seriál nechce být přehlídkou mužského šovinismu ani feminismu. Má představit ženy tvůrkyně hudby. Jednou z nich byla Fanny Mendelssohnová, provdaná Henslová. Starší sestra Felixe Mendelssohna Bartholdyho Fanny přišla na svět jako první ze čtyř sourozenců bohaté a vážené berlínské rodiny v roce 1805 a prostřední jméno dostala po patronce hudby Cecílii. Už v kolébce její babička z matčiny strany, sama výborná hudebnice, jasnozřivě předpovídala, že ty prstíky budou jednou hrát Bachovy fugy. Prostředí, do jakého se narodila, bylo výjimečné i mezi dobře situovanými rodinami. Abraham Mendelssohn byl synem jednoho z největších židovských filozofů. Lea, rozená Salomonová, pocházela zase z rodiny bankéřů. Svým dětem poskytli to nejlepší vzdělání a prostor pro uplatnění jejich vloh. Při domácích sešlostech se muzicírovalo, hovořilo o historii, vášnivě se četlo, přednášely se básně. Nejraději měli Goethe. Fanny a o 4 roky mladší Felix byli od malička nerozlučná dvojice. Učili je ti nejlepší profesoři hudby a jazyků. K dispozici měli obrovskou knihovnu. Fannyin a Felixův učitel, nikdo menší než Karl Friedrich Zelter, ředitel Berlínské hudební akademie, se v roce 1824 rozepsal svému příteli Goethovi o svých talentovaných žácích.
Felix je stále můj nejlepší student. Jeho obdivuhodná píle je plodem zdravého kořene. Jeho sestra Fanny právě dokončila svou 32. fugu. Ti mladí lidé jsou tak vnímaví a když se chopí něčeho, co je jim blízké, poznáte to na výsledku. Mají takovou radost, jako by dobili Mexiko. Mají mě rádi, jaký jsem, a slétají se ke mně jako včelky.
Už předtím v dopise výmarskému velikánovi Zelter přiznal, že Fannyino zhudebnění Goethovy básně je lepší než jeho vlastní. V roce 1822 dostala Fanny také možnost svému oblíbenému básníkovi osobně zahrát na klavír. Její zhudebnění jeho veršů se mu strašně líbilo, i to, že se jich vůbec chopila, chlubila se nadšená matka v dopise. Zelter přivedl Fanny a Felixe Mendelssohnovi ke své velké lásce, Johannu Sebastianu Bachovi. Ohlasy jeho hudby slyšíme v dílech obou sourozenců. S Bachem souvisí i jedna příhoda, která charakterizuje rodinnou situaci a do ideálního obrázku svobodné expanze dívčina velkého talentu přidává hořký podtón. Na rodinném setkání u příležitosti narozenin otce Abrahama zahrála 14letá Fanny všech 24 preludií a fug dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha. Jen první díl trvá zhruba hodinu a Fanny hrála vše z paměti. Velmi dobře, drahá, ale nezapomínej, že jsi žena, ať tě ani nenapadne chtít to hrát na veřejnosti, odtušil otec. Fanny o svém výjimečném talentu ví, zná jej i její bratr Felix, ale odteď je jasné, že hvězdou rodiny bude on. U Mendelssohnů to tak chodí. Felixovi se objedná orchestr, aby mohl své první symfonické kompozice slyšet znít. Jako 12letý zkomponuje operu pro svou maminku a všichni pozvaní hosté jsou ohromeni. Felixe pošlou na kavalírskou a poznávací cestu do Itálie a Anglie. Toto první odloučení znamená zlom v dosavadním životě i vztahu obou sourozenců, výjimečně pevném a intimním, až symbiotickém. Nevím, jak to snesu, zapisuje si Fanny do deníku v době, kdy se Felix chystá opustit Berlín. Ona se zatím připravuje na svou životní roli manželky a matky. Nabádavá slova z otcových dopisů Fanny nám možná zní krutě, byla ale řečena láskyplně. Otec je vyslovil v dobré víře, že pouze, bude-li se jeho dcera ubírat pro něj jediným představitelným směrem, bude šťastná.
Hudba se zřejmě stane Felixovým povoláním, zatímco pro tebe může a musí být jen ozdobou, nikdy podstatou toho, co jsi a co děláš. Tvá upřímná radost nad bratrovými úspěchy tě bude hřát a budeš vědět, že na jeho místě bys dosáhla téhož. Zůstaň věrná těmto citům a tomuto směru jednání. Ty jsou ženské a jen to, co je ryze ženské, tvému pohlaví sluší. Musíš se vážněji a horlivěji připravovat na své pravé poslání. Jediné poslání ženy. Mám na mysli stav ženy v domácnosti.
Otec Mendelssohn ví, jakou práci mu dalo dostat se tam, kde je. Kvůli budoucnosti svých dětí je dal pokřtít v luteránské víře. Přijal jméno Bartoldy, aby se odlišil od židovské větve své rodiny. Lpí na tom, aby pověst rodiny byla bez poskvrny a všichni její členové pracovali na jejím blahu. Fanny byla poslušná, i když vdala se za malíře Wilhelma Hensla, jehož rodina nejprve odmítla uznat jako vhodného nápadníka. Avšak ještě v předvečer své svatby píše bratrovi Felixovi smutný dopis, který bychom, nevěda o okolnostech, snadno pochopili jako vyznání ženy bývalé lásce. Její bratr sdílel otcovo mínění, nechal se slyšet, že nemůže v dobré víře radit ženě, aby tvořila hudbu. Věděl ale, že Fanny psát umí. Několik jejich písní vydal pod svým jménem a měli úspěch. Wilhelm Hensel naopak svou ženu v kompozici podporoval. Dokonce prý trval na tom, aby se nevzdávala a každé ráno jí pokládal na stojan prázdný notový papír. Porodila mu syna. Soudě podle jmen, jaká mu rodiče dali, chtěli k jeho kolébce přivolat ty největší hudební duchy. Chlapec se jmenoval Sebastian Ludwig Felix. Další děti už neměli. Fanny několikrát potratila a další dítě se zase narodilo mrtvé. Ve svém deníku tyto události komentuje spíše věcně. Co by skladatelka a klavíristka se stala ozdobou domácích nedělních podvečerů. Přátelé ji žádali o opisy jejich písní, byly mezi zpěváky velice populární. Obrat v dosavadním postoji Fanny k sobě samé a ke své tvorbě učinila cesta manželů Henslových do Itálie. Dlouho o ní snili. A teď, v roce 1839, konečně byli v kolébce evropského umění. Potkávali významné hudebníky, kteří Fanny v komponování povzbuzovali. Atmosféra obdivu a úcty. Kdo by tvrdil, že mu to nedělá dobře, píše si Fanny do deníku. Něco z euforie italských dnů v ní přetrvalo a její nově nabité sebevědomí se odrazilo v kompozici. Svou proměnu pozoruje sama. Dobrá nálada mě nutí k egoismu. Hraji s větší chutí a potěšením, jako už dlouho ne, a hodně komponuji. Je jí 40. Už se neohlíží na mínění svého otce nebo bratra a rozhoduje se vydat své skladby poprvé tiskem. Přijela nabídku od berlínského vydavatelství. To bylo poslední šťastné léto 1846. V květnu následujícího roku zemřela na srdeční záchvat. Zastihla ji u klavíru, kde se plná elánu připravovala na koncert. Její bratr Felix Mendelssohn se z této ztráty nevzpamatoval. Odešel v pouhých 38 letech o 6 měsíců později. Fanny zanechala 400 skladeb. Jsou zde písně, klavírní kusy, zborová i orchestrální díla. Rukopisy zůstaly v držení rodiny po několik generací. Až v poslední době vznikla řada nahrávek. Větší část jejího díla zůstává stále nevydaná. Situace totiž až do 80. let 20. století vypadala zhruba tak, že správce její pozůstalosti, Mendelssohnův archiv státní knihovny pruského kulturního dědictví v Berlíně, poskytoval informace jen nerad. Když už se badatel či redaktor probojoval na telefonní lince k vedoucímu, byl většinou odbyt větou, že Fanny komponovala špatnou hudbu. Přehlédneme-li dílo Fanny Henslové, na první pohled je patrné, že převažují žánry vhodné k domácímu provozování. Nejvíce je tam písní a drobných klavírních kusů. Tato okolnost nesvědčí o neschopnosti stvořit formálně komplexnější a velké dílo, je jen otázkou chybějící příležitosti. Fanny je totiž také autorkou vícevětých klavírních sonát, klavírního tria, kantát a oratorií. Její hudba je z mnoha hledisek zajímavá. Fanny Mendelssohnová měla bohatou melodickou fantazii, což je znát hlavně v písních. Zdá se, že texty básní vždy inspirovaly k co nejlepšímu vyjádření smyslu slov. Její klavírní sazba, jak ji poznáváme ze sólových klavírních skladeb, je velice nápaditá, neomezuje se na obvyklé figurace, hledá nové barvy a formy výrazu. Zvládnutí harmonie a formy je bravurní. Není nic, co by odlišilo Fannyny skladby od kompozic jejich mužských současníků. Přesto existují tendence hledat mužský a ženský způsob komponování, s tím, že ten mužský je samozřejmě ten lepší. Výmluvný příklad je její velikonoční sonáta pro klavír. Fanny ji zkomponovala ve svých 22 letech. Napsat sonátu po Beethovenovi, který byl ještě před rokem naživu, byla velká odvaha. Fanny stvořila čtyřvěté dílo plné energie a odvážných romantických gest. Dílo velmi náročné na provedení. O sonátě se zmiňuje ve svém dopise Felixovi, ale její rukopis byl 150 let ztracený. Pak jej našel a koupil v jednom pařížském antikvariátu soukromý sběratel. To bylo v roce 1970. Protože rukopis byl nadepsaný F. Mendelssohn, s velkou slávou jej zveřejnil jako dosud neznámé dílo Felixe Mendelssohna. V roce 2010 se mladá muzikoložka Angela Macy vydala do berlínského archivu s Fannynou pozůstalostí. Nenechala se odbýt tvrzením správce, že rukopisy nemají valnou hodnotu. Zjistila, že 30 číslovaných chybějících stránek přesně odpovídá pařížskému rukopisu, stejně tak písmo. Sběratel však dodnes tvrdošíně trvá na tom, že takto maskulinní divokou hudbu nemohla napsat žena. Ale důkazy tu jsou a sonáta se už hraje pod jménem své pravé autorky.
Thank you.